อริยมรรคมีองค์8ทางสายเอกเอกายมรรคโควิสุทธิยาทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่จะเอาตัณหาออกได้อริยมรรคมีองค์8ที่พุทโธแสดงวันนั้นประกอบด้วยหมวดปัญญาความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเมื่อมีความเห็นชอบแล้วจึงมีความดำริชอบสัมมาสังกัปปะตามมาหมวดศีลสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบหมวดสมาธิความเพียรชอบสัมมาวายามะระลึกชอบสัมมาสติสมาธิชอบสัมมาสมาธิอันนี้ไม่ต้องไปจดมากหรอกอันนี้มันมีอยู่ในหลักเกณฑ์ของตำราอยู่แล้วทีนี้มาดูแต่ละหมวดแต่ละองค์หมวดปัญญาสัมมาทิฏฐินี่หมายถึงอะไรความเห็นชอบความเห็นชอบมีทั้งในระดับโลกีและระดับอริยมรรคในระดับโลกีนี่ความเห็นชอบเนี่ยนะกินผักที่ไม่มีสารพิษก็ดีกว่ากินผักที่เขาใช้สารพิษใช่ไหมนี่ก็เป็นความเห็นชอบนะสอนลูกศิษย์ลูกหาหาเทคนิคมาสอนหาวิธีการสอนที่ดีลูกศิษย์ลูกหาจะได้สนใจก็ดีกว่าสอนแบบที่ไม่ได้ปรับปรุงวิธีการนี่ก็เป็นความเห็นชอบขยันดีกว่าขี้เกียจนี่ก็เป็นความเห็นชอบแต่มันในระดับโลกีอันนี้ซึ่งเราก็ต้องมีนะเพราะเรายังต้องดำเนินชีวิตอยู่ทางโลกทางโลกีความเห็นชอบหรือสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคมีอะไรนี่เราก็ต้องเข้าใจเห็นชอบในเรื่องอริยสัจ4ที่พุทโธได้ตรัสรู้ว่าทุกข์นี่มีอยู่จริงนะเหตุแห่งทุกข์เพราะอุปทานที่มีต่อขันธ์5นี่จริงเชื่อใช่เลยนิโรธเนี่ยนะทำให้แจ้งได้มรรคมีองค์8ทั้ง8องค์เนี่ยที่พระองค์ได้บัญญัติไว้ใช่เป็นทางที่เราจะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ไม่ปฏิเสธเห็นจริงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้อย่างที่2เนี่ยความเห็นชอบในองค์มรรคต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อเลยนะทำดีได้ดีทำชั่วชั่วอย่างที่3เชื่อเรื่องกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยอย่างที่4เชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงภพภูมิต่างๆมีจริงสัตว์โลกท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไปเที่ยวในอบายภูมิซะส่วนใหญ่อันนี้เชื่อเมื่อมีความเห็นชอบแล้วความดำริชอบก็ตามมาหรือสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่ก็มีทั้งโลกีกับในองค์มรรคนั่นแหละโลกีและโลกุตระนั่นแหละดำริชอบไงพรุ่งนี้จะพูดกับเด็กดีๆนะเพราะว่าวันนี้หลุดไปแล้วงั้นนี่ดำริชอบแล้วนะพรุ่งนี้จะไปทักทายเพื่อนสักหน่อยเพราะเมื่อวานนี่ทำหน้าบึ้งใส่เขานี่ดำริชอบแต่เป็นในเรื่องโลกีถ้าดำริชอบในองค์มรรคคืออะไร 1. ดำริออกจากกามก็คือเนกขัมมะนั่นแหละดำริไม่มุ่งร้ายดำริไม่เบียดเบียนแล้วเขาอยากจะดำริชอบนะแต่ออกจากกามมันยังออกไม่ได้จะมาบวชก็บวชไม่ได้นะจะมาเป็นสวเป็นศิษย์บัตรนี่ก็ยังเป็นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเราก็บริโภคกามให้น้อยลงสิบริโภคแต่ที่จำเป็นเพื่อยังชีพสิเพื่อตำแหน่งหน้าที่สิให้เหมาะสมกับการงานอะไรที่มันเกินไปมันฟุ้งเฟ้อบำรุงบำเรอมากไปแล้วก็ลดการบริโภคสินี่มันจะได้เป็นขั้นตอนในการเตรียมที่จะมาเข้าสู่เนกขัมมะนะนี่เป็นความดำริชอบในองค์มรรคไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียนอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากนะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาในหมวดปัญญานั้นความเห็นชอบเป็นหัวกระบวนที่จะทำให้มรรคองค์อื่นๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นท่านเปรียบเหมือนว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าจะต้องมีบุพนิมิตเกิดขึ้นมีแสงเงินแสงทองเกิดขึ้น สัมมาทิฏฐินั่นแหละเป็นแสงเงินแสงทองที่เกิดขึ้นหมวดศีลหมวดศีลได้แก่สัมมาวาจาคือไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่เป็นวาจาที่ชอบมันมาจากอะไรถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถามว่าเราจะรักษาศีลไหมก็สมบัติรักษาศีลนะเพราะเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมถ้าผิดศีลนี่มีวิบากกรรมนะโกหกตกนรกสมมติอย่างนี้ถ้าเราเชื่อนะเนี่ยโกหกต้องมาชดใช้กรรมถ้าเราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วการรักษาศีลมันก็จะมั่นคงเราจะไม่คลอนแคลนแต่ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะรักษาศีลไหมไม่รักษาศีลเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยส่งผลให้มีมรรคองค์อื่นเกิดขึ้นสัมมากัมมันตะการกระทำชอบคืออะไรเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามนี่ก็มาจากไหนมาจากการเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมจึงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเห็นไหมแล้วถามว่าเนี่ยนะการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ลักทรัพย์นี่มันต้องเอาไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันไหมต้องใช้ไม่ฆ่าสัตว์ก็ต้องใช้ไม่พูดคำหยาบไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นการเจริญในองค์มรรคในหมวดศีลนี่จำเป็นไหมว่าจะต้องมาเข้ากรรมฐานถึงเจริญอยู่ที่บ้านทำให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันก็ทำได้นี่เป็นการเจริญองค์มรรคแล้วนะอย่าไปคิดว่าปฏิบัติมรรคต้องมาปฏิบัติที่วัดเลี้ยงชีพชอบสัมมาอาชีวะไม่ประกอบมิจฉาอาชีพประกอบสัมมาอาชีพมิจฉาอาชีพคืออะไรไม่ขายสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าไม่ค้ามนุษย์ไม่ขายสิ่งเสพติดคือขายยาพิษไม่ขายอาวุธอันนี้มันก็ต้องทำในชีวิตประจำวันในการดำรงชีพนี่ถ้าไปประกอบมิจฉาอาชีพนี่นะอาชีพอะไรที่มันสร้างอบายมุขนี่โอ้เป็นวิบากกรรมคนจะเลี้ยงชีพชอบได้เนี่ยเป็นสัมมาอาชีพก็ต้องเชื่อในเรื่องอะไรกฎแห่งกรรมการเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องนี้เรื่องเดียวคุมไปหมดเลยในหมวดศีลเนี่ยแล้วอันนี้ก็ทำในชีวิตประจำวันนะใช้ประกอบอาชีพประจำวันเพราะฉะนั้นหมวดศีลก็ต้องมาจากเรื่องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมสัมมาทิฏฐิจึงจะคุมหมวดศีลได้ทีนี้พอมาหมวดสมาธิอันนี้สับสนกันเยอะเลยปัญหาการปฏิบัติแนวทางมันอยู่ที่ตรงนี้หมวดสมาธิความเพียรชอบสัมมาวายามะป้องกันอกุศลมิให้เกิดสังวรประธานแก้ไขอกุศลที่มีอยู่ให้หมดไปปหานะประธานแสวงหากุศลหรือคุณความดีที่ยังไม่เกิดขึ้นให้มีขึ้นภาวนาประธานพัฒนาบุญกุศลหรือความดีที่มีอยู่ให้งอกงามไพบูลย์อนุรักษณประธานอันนี้เนี่ยนะความเพียรชอบไม่ใช่หมายถึงเพียรยกเพียรย่างเพียรเหยียบเพียรนั่งบัลลังก์เพียรตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นมันไม่ใช่หมายถึงอย่างนั้นอย่างเดียวความเพียรชอบนี่ต้องทำให้เกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจำวันเดี๋ยวจะพูดให้ละเอียดต่อไประลึกชอบสัมมาสติมีสติระลึกรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมว่าไม่ใช่เป็นของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาสัมมาสติไม่เพียงแต่กำหนดยกหนอย่างหนอเหยียบหนออันนั้นเป็นเพียงผิวเผินแต่สัมมาสติจะต้องรู้กายในกายอย่างไรจึงเรียกว่ากายในกายรู้ว่าร่างกายของเราก็คืออะไรธาตุสี่ตกอยู่ใต้กฎของอะไรไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะรู้ได้ยังไงต้องเชื่อในเรื่องกฎไตรลักษณ์ส สัมมาทิฏฐิอีกแล้วเห็นไหมเชื่อเรื่องกฎตรายรักว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงร่างกายของเราระลึกอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นของเราโดยสมมุติในทางธรรมนั้นนี่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแต่เพียงธาตุ4เวทนาก็เหมือนกันความรู้สึกของเราก็ตกอยู่ใต้กฎของตรายรักเดี๋ยวรู้สึกอย่างนู้นเดี๋ยวรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวรู้สึกนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราเหมือนกันความคิดก็เหมือนกันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สัพเพธัมมาอนัตตาไม่ใช่ของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่แหละไม่ใช่สติที่กำหนดคันหนอปวดหนอหิวหนอขุ่นข้องหนอนเนี่ยเป็นสติระดับสมาธิยังไม่ใช่เป็นสติระดับปัญญาสติระดับปัญญาจะต้องเข้าไปเห็นจริงตามความเป็นจริงว่ามันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์นี่คือสัมมาสติฉะนั้นไตรลักษณ์นี่นะจึงทิ้งไม่ได้จึงเป็นแม่บทของการภาวนาธาตุ4ขันธ์5นี่ถ้าไม่พิจารณาธาตุ4ขันธ์5จะไปพิจารณาอะไรเพราะทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอุปทานที่มีต่อขันธ์5จริงหรือไม่เมื่อจะแก้ปัญหาเงื่อนปมของเหตุแห่งทุกข์แล้วก็จะต้องละอุปทานที่มีต่อขันธ์5จะละอุปทานที่มีต่อขันธ์5รูปนามได้ก็จะต้องมาเอาไตรลักษณ์นี่แหละเป็นกุญแจในการถอดถอนความเห็นผิดเพราะเวลาได้มีเป็นสิ่งไหนก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นนิจจังให้คงอยู่ตลอดไปจริงๆแล้วมันเป็นอนิจจังสุขทั้งหลายก็อยากให้เป็นนิจจังแต่จริงๆแล้วเป็นอนิจจังสิ่งที่ได้ที่มีที่เป็นอยู่ก็อยากให้เป็นอัตตาเป็นของฉันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ของของฉันเป็นอนัตตาการมีสติระลึกรู้อย่างนี้เนืองๆ นี่คือสติปัญญาเพราะฉะนั้นสติในองค์มรรคเป็นสติปัญญาถ้าสติไม่ใช่ในองค์มรรคเป็นสติระดับสมาธิไตรลักษณ์สำคัญเกิดจากความเชื่อในสัมมาทิฏฐิชื่อเรื่องไตรลักษณ์นี่แหละถ้าเรื่องศีลนี่ก็ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นแหละชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละมันจะได้มาคุมศีลได้ทีนี้สมาธิสงัดจากอกุศลเข้าถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เดี๋ยวจะพูดตามเวลาที่จะอำนวยให้นะทีนี้เรามาดูนะความเพียรชอบอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้ต้องทำในวิถีชีวิตประจำวันด้วยไม่ใช่เพียรยกเพียรย่างเพียรเหยียบเพียรกำหนดรู้เพียรนั่งสมาธิความเพียรชอบก็มีในระดับทั้งโลกีและในระดับโลกุตระขยันเข้าครัวขยันทำงานนี่ก็เป็นความเพียรชอบนะนักกีฬาขยันฝึกซ้อมก็ใช่เด็กเรียนหนังสือขยันดูหนังสือก็ใช่แต่มันเป็นความเพียรในระดับโลกีเพียรในระดับโลกุตระคืออะไรเพียรเอากิเลสออกจากตัวเองนั่นแหละเป็นความเพียรในองค์มรรคป้องกันอกุศลมิให้เกิดขึ้นหรือสังวรประทานเรารู้นะว่าเพื่อนเนี่ยชอบเล่นไพ่เพื่อนนี่ชอบเล่นบอลเพื่อนนี่นะติดในอบายมุขถ้าไปคบเพื่อนกลุ่มนี้เป็นยังไงเราก็อดที่จะไปเล่นกับเขาไม่ได้เรารู้เลยนะว่าเขากำลังกินเหล้ากันอยู่ถ้าไปนั่งในวงเหล้าเป็นยังไงอดกินไม่ได้นะเพราะใจเราไม่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นนี่รู้ว่าอะไรไม่ดีป้องกันไว้ก่อนอย่าไปเข้าใกล้อย่าไปสัมผัสอย่าไปสัมพันธ์รู้ว่าเหล้าไม่ดีอย่าไปวงเหล้ารู้ว่าบุหรี่ไม่ดีอย่าไปซื้อมาสูบรวมทั้งไม่ไปขอเขาด้วยนะเห็นไหมไม่ซื้อแต่มันขอรู้ว่าอบายมุขไม่ดีอย่าไปคาราโอเกะก็ไม่เที่ยวผับบาร์ก็ไม่เที่ยวป้องกันตัวเองเซฟตัวเองไว้ก่อนรู้ว่าเนี่ยนะเขากำลังสนทนากันเฮ่เฮ่เข้าไปเถอะเราอดพูดเพ้อเจ้อไม่ได้เลยเพราะในวงสนทนาที่เฮ่เฮ่นั้นพูดเพ้อเจ้อแล้วบางทีก็พูดส่อเสียดเอาคนอื่นมาล้อมาเรียน มันไม่ใช่เป็นสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้เลยไม่ต้องไปสัมพันธ์ก็รู้เซฟตัวเองไว้ป้องกันอกุศลสิ่งที่ไม่ดีอย่าให้เกิดขึ้นไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปหาประสบการณ์สิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องไปมีประสบการณ์อันที่สองเนี่ยแก้ไขอกุศลที่มีอยู่ให้หมดไปหรือปหานะประทานจะแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องหาว่าอะไรมั่งที่เราไม่ดีเรามีนิสัยไม่ดีอะไรบ้างจะต้องซื่อตรงต่อตัวเองทุกจะต้องกำหนดรู้ถ้าไม่รู้แล้วจะไปแก้ได้ยังไงอะไรอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ไม่มีปัญหาอันนี้อีน้อยจะปั้นเป็นรูปปั้นให้คนนี้ดีหมดไม่มีปัญหาจริงๆแล้วทุกคนยังมีปัญหาปัญหาจะต้องรู้เพราะฉะนั้นเปิดใจยอมรับความจริงแก้สิ่งที่มันบกพร่องอยู่ถามว่าอันนี้ต้องทำในชีวิตประจำวันไหมก็ต้องทำนะเป็นวิถีชีวิตไม่ใช่มาทำเฉพาะในห้องกรรมฐานใช่ไหมเพียรแสวงหากุศลให้มีขึ้นหรือภาวนาประทานอะไรที่ยังไม่รู้ที่เป็นคุณไปศึกษาการปฏิบัติอะไรที่ยังไม่ชัดเจนไปศึกษาแนวทางอะไรยังสงสัยอยู่ไปศึกษาที่ทำไปแล้วเนี่ยนะติดขัดนี่ไปศึกษาไปถามที่สงสัยอะไรอยู่ไม่เข้าใจไปศึกษาไปถามเปิดใจเปิดรับแสวงหาอันนี้ก็ต้องทำในชีวิตประจำวันนะจริงนี่ในทางโลกเนี่ยเราก็ไปแสวงหาอยู่แล้วไปเรียนรู้อยู่แล้วแต่ทำให้มันเป็นในทางธรรมด้วยนะเรียนรู้เสาะหาเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆที่ยังขาดให้มีขึ้นอันที่สี่พัฒนากุศลที่มีอยู่ให้ไพบูลย์หรืออนุรักษณาประทานความดีของเราก็มีอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะคุณธรรมที่เรามีอยู่ไม่น้อยเลยนะเราจึงเข้ามาได้ถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมความดีความมั่นคงศรัทธาที่มีอยู่รักษาไว้อย่าให้มันตกไปไม่เพียงแต่รักษาไว้รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็มท่านจะต้องพัฒนาให้มันเพิ่มพูนให้งอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นอันนี้ก็ต้องทำแล้วถามว่า4อย่างนี้เนี่ยนะเอาไปทำในวิถีชีวิตประจำวันได้ไหมได้ปกติแล้วเรามักจะส่งจิตออกไปข้างนอกไปเพ่งโทษคนอื่นเห็นคนนู้นทำไม่ดีนี่ทำไม่ดีอีกแล้วเมื่อวานก็ทำไม่ดีอย่างนี้แหละวันนี้ก็ทำอีกไอ้นี่ไม่ใช่ในองค์มรรคเลยนะถ้าในองค์มรรคทำยังไงเห็นก็ทำไม่ดีโอปัญญิโกน้อมมาที่เขาพูดไม่ดีอย่างนี้สมมติเขาพูดไม่ดีนะเราเคยพูดอย่างเขาหรือไม่เคยเขาพูดอย่างนี้เราก็เคยพูดที่เขาแสดงอารมณ์เสียควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้เราเคยเป็นอย่างเขาไม่ได้เคยอีกเหมือนกันเลยที่เขานินทาคนอื่นอย่างนี้ถามจริงๆเถอะเราเคยนินทาคนอื่นไหมก็เคยเหมือนกันนะที่เขาเอาเปรียบคนอื่นเกี่ยงงานอย่างนี้เราเคยทำไหมเราก็เคยเหมือนกันนะสรุปแล้วเป็นยังไงว่าแต่เขาเป็นไงยีหนาวเป็นเองหมดเลยเห็นไหมเห็นคนอื่นทำผิดถามว่าเราได้ประโยชน์อะไรไหมได้จิ๊บจ้อยมากเลยแต่เห็นตัวเราทำผิดได้ประโยชน์ไหมเยอะเป็นโอกาสที่เราจะแก้ไขตัวเราเองเอาเขานี่แหละมาเป็นกระจกเงาโอปนะยิโกส่องมาดูตัวเราถ้าเรายังทำอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่ทำแต่มันยังไม่เลิกนะวันดีคืนดีมันก็เอามันกันนินทาเขาวันดีคืนดีก็อารมณ์เสียเหมือนกันน่ะวันดีคืนดีก็เอาเปรียบเขาเหมือนกันน่ะเอ้ยมันยังมีอยู่นะแก้ไขนี่แก้ไขตัวนี้เห็นเพื่อนโอ้โหตอนนี้หมดท่าเลยนะหนี้สินเยอะแยะเลยถามเลยว่าทำไมเขาเป็นหนี้สินเยอะแยะบางทีก็ติดผู้หญิงมั่งหรือติดผู้ชายมั่งเล่นการพนันมั่งถามเลยว่าเราเป็นอย่างเขาไหมเราไม่เป็นนะเราไม่เป็นก็ดีแล้วไม่เป็นก็ป้องกันไว้นะอย่าเผลอตัวเผลอใจนะเอาตัวอย่างเขาไปเห็นหน่อยถ้ามันเป็นแล้วมันเสียผู้เสียคนอย่างนี้เ
ให้เห็นทุกข์ทั่วไปมาป้องกันตัวเองเราไม่เอาเลยนะอย่างนี้เราไม่เอาเลยเรื่องการพนันนี่จะไม่เข้าไปเฉียดกลายเลยใครมาชักชวนให้ไปลองดูก็ไม่เอารวมทั้งเลิกซื้อหวยซื้อเบอร์ด้วยไม่ว่าจะเป็นบนดินใต้ดินนี่แหละคนโน้นเนี่ยโอ้โหเขาดีดีนะกิริยามารยาทก็ดีพูดจาก็ดีมีน้ำจิตน้ำใจโอบอ้อมอารีถามตัวเราเลยนะเรามีดีอย่างเขาไหมเรามีคุณธรรมอย่างเขาไหมถ้าไม่มีนี่ควรจะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวเราอย่างเขาเขาทำยังไงเนาะเขาถึงดีอย่างนี้แต่ก่อนเขาไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้เขาดีจังเลยอ๋อเขาศึกษาปฏิบัติธรรมเอ้าเราก็เอาเขามาเป็นแบบอย่างเป็นกำลังใจธรรมะช่วยขัดเกลาคนได้ถึงขนาดนี้หรือธรรมะเปลี่ยนคนได้ถึงขนาดนี้หรืออ่าให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาเลยธรรมะนี่แหละถ้าเราศึกษาปฏิบัตินี่เราก็จะเป็นอย่างเขาได้นี่แหละเอามาเป็นแรงบันดาลใจเปิดรับแสวงหาสิ่งที่ดีๆแต่ว่าที่เขาดีอย่างนี้นะโอ้เราก็ไม่เลวหรอกเราก็ดีอย่างนี้เหมือนกันถ้าคิดอย่างไม่เข้าตัวเองเราก็มีดีอย่างเขาไอ้มีดีอย่างเขาก็ต้องรักษาแล้วก็พัฒนาเห็นไหมเห็นคนอื่นปั๊บโอปนานิโกน้อมใส่ตัวเราคิดถึงตัวเราเอาอันนี้นี่แหละมาใช้เพราะฉะนั้นเวลาสัมพันธ์กับคนอื่นได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยเอาเขามาเป็นกระจกเงาโอปนานิโกน้อมกระหาตัวเรานี่ถามว่าต้องทำในห้องกรรมฐานไหมไม่จำเป็นเลยเพียงยกเพียงย่ามเพียงเหยียบมันเป็นการเติมสติเติมสมาธิแต่มรรคนี่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ได้เลยความเพียรชอบเพื่ออะไรเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราเอากิเลสออกนี่ไอ้ตรงนี้แหละเอากิเลสออกเนี่ยแหละอันที่สองเนี่ยแก้ไขอกุศลเนี่ยเอากิเลสออกนี่นะอันนี้ข้อหนึ่งป้องกันอันที่สามนี่สร้างภูมิต้านทานคุ้มกันหาสิ่งที่ดีๆและอันที่สี่เนี่ยนะปลูกต้นไม้ก็ใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำมันจะได้งอกงามเห็นไหมนี่เป็นความเพียรชอบสัมมาสติอันนี้ได้พูดไปแล้วกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นกายในกายให้รู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นธาตุสี่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นเวทนาในเวทนาให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าสักแต่เป็นเวทนาไม่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอุเบกขาที่มันเกิดขึ้นนี่เพื่อจิตได้รู้ให้สติได้ระลึกแต่มันตกอยู่ใต้กฎแต่ละไปยึดไม่ได้หรอกยึดให้มันเที่ยงไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงยึดแล้วเป็นทุกข์จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นจิตในจิตหมายถึงว่ากำหนดรู้ตามความเป็นจริงสักแต่ว่าจิตนี่เป็นจิตที่มีอยู่ว่าจิตนั้นมีอารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นก็กำหนดรู้แล้วรู้ตามความเป็นจริงว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนั้นทั้งเป็นกุศลอกุศลยึดก็ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยนะจะต้องแก้ไขถ้าอารมณ์ที่เป็นกุศลจะต้องเจริญทำให้มันงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นธรรมในธรรมให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าธรรมทั้งหลายคืออะไรเป็นอย่างไรมีในตนหรือไม่เกิดขึ้นเจริญขึ้นบริบูรณ์และดับไปอย่างไรไม่ว่าจะเป็นธรรมที่ฝ่ายดีฝ่ายกุศลหรือฝ่ายอกุศลว่าอะไรมันเกิดขึ้นนิวรณ์ธรรมเกิดขึ้นก็รู้ธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลลังเลสงสัยฟุ้งซ่านก็รู้กำหนดรู้แล้วก็ละมันเสียเพราะไปยึดไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นนิจจังมันเป็นอนิจจังยึดก็ไม่ได้คุณธรรมที่เป็นฝ่ายกุศลที่มีอยู่ก็เกิดขึ้นก็รู้แล้วพยายามทำให้มันมากขึ้นแต่ไปยึดว่าเออมันจะต้องอยู่กับเราอย่างนี้ตลอดไปเป็นอย่างนี้ตลอดไปเจริญขึ้นอย่างนี้ไปยึดก็ไม่ได้อีกแหละเพราะจิตนี้มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเรามีหน้าที่กำหนดรู้แล้วก็ทำให้มันเจริญแล้วก็ละไม่ต้องไปยึดนะให้เข้าใจว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของสัตว์บุคคลตัวตนเราจึงจะถือว่าเป็นสติชอบ ส่วนสัมมาสมาธินั้นสมาธิก็มีหลายระดับสมาธิระดับตั้งใจมั่นได้แก่คณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิสมาธิระดับตั้งใจมั่นนี้จิตยังไม่เข้าสู่ความสงบลึกสติยังรับรู้ยังมีความคิดอยู่สมาธิระดับนี้แหละเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระสกิทาคาก็ได้ไม่ต้องไปทำถึงอัปปนาสมาธิสมาธิระดับความสงบคืออัปปนาสมาธิทำยากขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีจิตจะมีกำลังมากอยู่ในความสงบได้นานตั้งมั่นได้นานจิตเป็นเอกคตาจิตจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องจิตก็ไม่หวั่นไหวทำยากแล้วในระดับอย่างเราเนี่ยนะยังไม่จำเป็นต้องไปทำถึงขนาดนี้หรอกเอาแค่นี้ก็พอแล้วเหลือกินเหลือใช้ขอให้มีความตั้งใจอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะจดจ่ออยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งองค์ประกอบของสมาธิในรูปฌาน1วิตกวิตกก็คือนำเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวิจารณ์ก็คือมีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเช่นคำว่าวิตกนี่ไม่ใช่หมายถึงวิตกกังวลวิจารณ์ก็ไม่ถึงวิภาคไม่ใช่หมายถึงวิภาควิจารณ์คนนู้นคนนี้คนนั้นวิตกวิจารณ์เนี่ยในองค์สมาธิวิตกคือยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาพิจารณาเช่นถ้าเราจะทำสมาธิกำหนดลมหายใจอานาปานสติก็เอาลมหายใจนั่นแหละมาเป็นตัวพิจารณากำหนดนะวิจารณ์ก็คือประคองสติประคองจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้ารู้หายใจเข้ารู้หายใจออกแสดงว่ามีวิตกวิจารณ์กับลมหายใจแต่ถ้าเผื่อว่าใจไปคิดฟุ้งซ่านถึงเรื่องอื่นแสดงว่าขาดวิจารณ์ขาดการประคองให้จิตให้สติอยู่กับลมหายใจถ้าเราปักความคิดของเราอยู่ในเรื่องใดตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดได้นานขึ้นนะก็แสดงว่ามีใจจดจ่อหรือใจตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นได้นานขึ้นเมื่อนานขึ้นนานขึ้นแล้วนี่ใจก็จะมีความสงบความสงบของใจนี้เองทำให้เกิดปิติเกิดปิติขึ้นมาปิติคือความอิ่มเอิบใจเมื่อใจเกิดปิติขึ้นมาแล้วสุขก็จะตามมาด้วยความเย็นสงบชุ่มฉ่ำในการฝึกของสำนักต่างๆที่สอนทำสมาธิเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยทำสมาธิส่วนใหญ่เนี่ยมันจะทำถึงขั้นนี้แหละเนี่ยวิตกวิจารปิติสุขแล้วพอได้ขนาดนี้คนก็ศรัทธากันเยอะเลยแต่ก่อนใจมันฟุ้งซ่านใจไม่เคยสงบอย่างนี้เลยใจมันรุ่มร้อนตอนนี้ใจสงบเย็นชุ่มฉ่ำนะพอถึงตรงนี้จิตก็จะละเอียดขึ้นคิดถึงบาปบุญคุณโทษนะคิดถึงเรื่องกรรมเวรที่เคยทำต่อไปนี่จะสังวรระวังนี่เห็นไหมได้ประโยชน์ทำสมาธินี่ไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์นะเป็นตัวที่ทำให้จิตอ่อนลงจิตน้อมลงมาแล้วศรัทธาก็เกิดขึ้นรักษาศีลได้ดีขึ้นนี่เห็นไหมอันนี้จะไปว่าเขาไม่ดีก็ไม่ได้สอนกันได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีแล้วทีนี้ถ้าสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตนั้นก็จะแน่วแน่เป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตจิตจะแน่วแน่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วถ้าจิตนั้นนี่ได้รับการฝึกในปัญญาจิตก็จะมีอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในสิ่งทั้งหลายนี่คือสมาธิในระดับที่จะนำไปสู่ฌานนี่เป็นรูปฌานขั้นต้นเท่านั้นเองฌานหนึ่งเพราะฌานหนึ่งนั้นยังต้องอาศัยตัววิตกวิจารยังต้องพิจารณายุบพองลมหายใจสัมมาอรหังพุทโธอยู่แต่ถ้าเผื่อว่าสมาธิมันเริ่มตั้งมั่นแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้จะละไปนะฌานที่สองก็จะมีปิติเกิดขึ้นยุบพองก็ไม่เอาแล้วพุทโธก็ไม่เอาแล้วละเลยไม่ต้องไปคิดถึงเลยเพราะจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะประคองจิตอยู่กับปิตินี่เป็นอาการของฌานที่สองพอฌานที่สามนี่นะปิติก็ไม่เอาแล้วละไปแล้วจะประคองจิตให้อยู่กับความสุขอย่างเดียวให้รู้สุขสุขจากความสงบเย็นแต่พอฌานที่สี่เนี่ยนะสุขก็ไม่เอาแล้วล่ะละสุขจิตจะมีกำลังมากเป็นเอกคตาจิตแล้ว จิตจะมีอุเบกขานี่เป็นสมาธิในฌานสติยังมีอยู่เป็นสมาธิในสัมมาสมาธิมีสติอยู่ถ้าเป็นสมาธิของฤาษีเนี่ยนะไม่มีสติเพราะจิตมันจะลึกเข้าไปดับเวทนาข่มหมดเลยเหมือนหลับในนั่นแหละเหมือนอยู่ในภวังค์สมาธิระดับนี้เอามาใช้งานพิจารณาอะไรไม่ได้ในขณะนั้นเว้นแต่จะถอนออกมานะเพราะฉะนั้นนี่การทำสมาธิให้เห็นว่ามันมีเป้าหมายว่าในขั้นที่เราจะอยู่อย่างนี้นะเอาเป็นที่พักของจิตทำให้จิตมีความสงบก่อนให้จิตมีความสุขก่อนนะแล้วก็ไปใช้ปัญญาพิจารณาการพิจารณาใช้ปัญญาเรื่องอุบายธรรมมีความจำเป็นเพราะถ้าไม่พิจารณาใช้ปัญญาเรื่องอุบายธรรมต่างๆเวลาจิตออกจากสมาธิจิตไม่มีงานทำมันก็จะตื้อๆไม่ครอบคิดอะไรอยู่กับความสงบและอะไรมากระทบเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไปคิดไม่ค่อยไปปรุงเพราะสมาธิมันกำลังข่มอยู่เราก็คิดว่าอุ้ยเราเนี่ยวางใจเป็นอุเบกขาได้แล้วจริงๆวางไม่ได้เลยแต่มันถูกสมาธิข่มเพราะขาดปัญญาที่จะไปรู้จริงตามความเป็นจริงว่ามันตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์แล้วจะไปวางอุเบกขาได้ยังไงนี่แหละขาดสัมมาสตินะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็จะหมดความสงสัยว่าการปฏิบัติของเราแล้วเราจะปฏิบัติอย่างไรล่ะถ้าจะปฏิบัติตามอริยสัจ4ตามมรรคมีองค์8ก็เอานี้ไปพิจารณาแต่ถ้าจะเอาแค่ในระดับโลกีย์ก็อย่างอื่นก็ได้ตั้งเยอะแยะนะการปฏิบัติมีหลายทางขึ้นอยู่กับจริตขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีขึ้นอยู่กับนิสัยและขึ้นอยู่ว่าใครเป็นบุพเพกตบุญญาตากับครูบาอาจารย์มาเพิ่มบางทีเขามีบุพเพกตบุญญาตากับครูบาอาจารย์เขาไปฉุดมาไงเขาก็ไม่มาก็อย่าไปว่าเขานะถ้ามีบุพเพกตบุญญาตาเคยทำบุญร่วมกันมาถึงเวลาก็มาเองอ้าวก็ได้เวลาแล้วล่ะได้เวลาอันสมควรแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเวลาพูดถึงอนัตตลักขณสูตรถ้าพูดถึงสูตรนี้ปั๊บนี่จะยิ่งเข้าใจเลยว่าทำไมจะต้องธาตุ4ขันธ์5แล้วก็ไตรลักษณ์เท่านั้นอนัตตลักขณสูตรชัดเจนที่สุดเลยว่าธาตุ4ขันธ์5ไตรลักษณ์เท่านั้นแหละนะแล้วทำอันนี้ได้พระอรหันต์แต่ทำในอริยสัจ4และมรรคมีองค์8นี่ได้พระโสดาบันเกิดขึ้นอัญญาโกณฑัญญะต่อมาเมื่อได้ฟังอนัตตลักขณสูตรโกณฑัญญะก็บรรลุเป็นพระอรหันต์คงไม่มีเวลาที่พูดอันนี้ก็ขอเจริญพรนะ